může být člověk chorobně závislý na něčem, co není návyková látka. Jak přimět děti, aby netrávili celé dny u obrazovek počítačů a mobilů? Každý čtvrtý z nás má v srdci díru, ani o tom nevíme, většinou to ani nevadí. S vědeckými tématy přišel do studia Českého rozhlasu Plus Martin Crp.
Magazín Leonardo.
A vysíláním vás provází také Markéta Bidermanová. V následujících minutách budeme mluvit o jednom dílčím vědeckém převratu, který ještě tak docela nenastal.
To znamená, že ještě nemáme v ruce žádný stoprocentní objev, ale nacházíme se uprostřed debaty odborníků, kteří se zatím neshodnou.
Přesně tak. Ta otázka zní, jestli člověk, který nebere žádné návykové látky, může trpět nějakou závislostí.
No, běžně mluvíme o lidech, kteří jsou závislí na hracích automatech, na počítačových hrách, na jídle, na nakupování.
No jo, jenomže v běžné řeči má to slovo jinou váhu než vědecký pojem. Nesnad, že by se vědci a terapeuti odmítali zabývat závislostmi těmi nelátkovými, ale nemají jasno v tom, do kterého vědního oboru je mají zařadit. Kdybych to měl zjednodušit, přetahují se o ně psychologie s adiktologií.
Neboli s naukou o závislostech, v původním slova smyslu o závislostech právě na návykových látkách.
Přitom adiktologie je velmi mladý vědní obor. V českých zemích funguje pod tím názvem nějakých 10 let, ale historicky navazuje na předchozí výzkumy alkoholismu. A byl to právě český lékař Jaroslav Skála, který jako první přišel s tou myšlenkou, že alkoholiky nestačí trestat, ale měli by se léčit.
Současní adiktologové se tedy přou, jestli by se měli nelátkově závislí léčit podobně jako třeba alkoholici, anebo jestli by se jimi měli zabývat jiní odborníci.
Právě na důvody, proč je zařadit nebo nezařadit po bok alkoholikům, jsem se zeptal profesora Michala Mijovského, přednosty adiktologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze u Apolináře.
V minulosti byly obecně problémy toho behaviorálního typu. Něco, co spíš doteďka bylo v té kategorii obsesivního kompulzivního chování, tak to je něco, co samozřejmě je dlouhodobé, prostě protože zničit si zdraví nějakým typem chování není až tak složité. Ale pokud se bavíme opravdu v té klasické podobě o těch nelátkových závislostech v té dnešní verzi, to znamená verzi, která je spojená s technologiemi a aplikacemi v telefonu, v tabletech, v počítačích, tak tam se samozřejmě bavíme opravdu o těch posledních 10, 20, 30 letech.
Kritici definice těch nelátkových závislostí říkají, že se tím otevírá bezjedná studna, že tam může být závislost na sportu, na jídlu, na hudbě, na čtení, na sexu. Jaký je ten argument, proč by se nelátkové závislosti měly řadit k adiktologii?
No, přiznám se, že ono právě v této chvíli skutečně ta diskuze je takto ostře vedena a ty hlasy, které říkají, neměli bychom narušovat konzistenci toho oboru, který je postavený na látkách, na závislosti na nějakých látkách, tak jsou poměrně velmi silné a argumentují právě tím, co se stane, když začneme takto patologizovat další a další činnosti, jimž si lze úspěšně zničit zdraví, rodinnou kasu a podobně. To, co asi činí tu diskuzi přece jenom poněkud konstruktivnější, je, že když se podíváme na diagnostická vodítka, která používáme pro diagnostiku těch látkových závislostí, tak vlastně zjišťujeme, že kromě té chybějící drogy, ta tam prostě není. Takže vlastně opravdu u těch seriózních případů se setkáváme s tím, že ta kritéria jsou naplňována bez zbytku a současně také nacházíme i určité paralely například na té biomedicínské úrovni. A druhá rovina, která tam je, že vlastně reální pacienti, kteří přicházejí, tak metody, kterými pracujeme a to, co na ně aplikujeme, tak u nich funguje. A jsou to velmi často velmi podobné postupy, které aplikujeme u těch látkových závislostí. Možná, že v nějakém momentě tedy dojde k tomu, že se možná přikloníme diagnosticky například neřadit to do závislosti a vznikne nějaká jiná samostatná skupina. To je možné, ale na druhou stranu to nic nezmění na faktu, že těch podobností je tam až příliš mnoho a v klinické úrovni se zatím ukazuje, že fungují podobné věci jako u těch látkových závislostí.
Profesor Michal Mijovský mluvil mimo jiné o systému odměn v mozku. Martine, jak mají závislí lidé tenhle systém narušený?
Ta hlavní potíž je, že jejich mozek nedovede přestat a chce pořád víc a víc. Ten systém odměn sám o sobě není špatný. Když děláme nějakou věc, která nás těší, tak z toho nemusíme mít hned výčitky. Ale stanovit, kde je ta správná míra, to není tak jednoznačné a sám člověk to na sobě tak nepozná. A to je společná vlastnost jak těch pravých závislostí, tak i zmíněného toho nutkavého chování.
Teď mi snad promenou všichni programy, ale zdá se, že tuhle poruchu podporují nejen výherní automaty, ale i třeba internetové stránky a sociální sítě. Ty nám vlastně říkají, vsaďte si ještě, klikněte ještě sem, přečtěte si třeba ještě tohle.
No bohužel je to tak, že právě automaty i internetové stránky často zasáhnou podobnou cílovou skupinu a s podobnými následky. Člověk u nich stráví třeba celý den. A je dobře, že tady probíhá ta odborná debata. Například patologické hráčství, tedy hrací automaty, už třeba ve Spojených státech psychiatři řadí mezi ty opravdové závislosti na stejnou úroveň jako drogové. A časem k ním možná přidají i internetové hry, které sice lidem nevysávají peněženky, ale také jim stěžují život.
Lidi hrají dlouho do noci, zanedbávají třeba vztahy, životosprávu, stravování.
A časem možná i vypadají jako narkomani. A o tom, jak je to provázané, je přesvědčen i profesor Michal Mijovský.
Nacházíme podobné rizikové faktory. To znamená faktory, které, když se skumulují, tak zvyšují pravděpodobnost, že dostanete se do problému buď to s informačními technologiemi, nebo s návykovými látkami, ale my se velmi často setkáváme s mixem. Současně to, že se například někdo léčí ze závislosti na alkoholu, tak nám velmi často u některých pacientů rezultuje do toho, že začne třeba více hrát. A nebo naopak, hráč, který se rozpije v době terapie v léčebném programu, který je určen pro hráče.
To znamená, že určitá skupina lidí je obecně náchylnější k tomu, že spadne buď do jednoho nebo do druhého. Nedalo by se tomu nějak předejít třeba výchovou v dětství?
Podle všeho to možné je. Profesor Mijovský uvedl, že na ty nelátkové závislosti zabírají podobné postupy jako třeba na alkoholismus. Ve školách probíhají určité preventivní programy proti alkoholu, proti drogám. 100% účinné asi nikdy nebudou, ale časem by se k ním mohla přibalit i prevence těch nelátkových závislostí. Konec konců závislost na mobilech můžeme pozorovat i ve školách. Děti místo, aby se bavili mezi sebou, tak se dívají do obrazovek.
A tahle informace asi nepotěší některé rodiče, oni jsou spokojení, že syn nebo dcera tiše sedí u počítače, u mobilu, u tabletu, jsou rádi, že děti nepijí alkohol, neberou drogy a najednou se tedy dozvědí, že to je snad stejně škodlivé.
Bude to mimořádně obtížné se toho zbavit, protože na té výpočetní technice jsme jako společnost závislí i v tom nechorobném slova smyslu. Takže dětem můžeme sice prohledat kapsy, vyhodit cigarety, dát jim na odpoledne domácí vězení, aby nešli někam popíjet, ale když jim sebereme počítač, tak pak dostanou ve škole nedostatečnou, protože si nenašli informace k nějakému domácímu úkolu. Takže počítačovou závislost nelze léčit úplnou abstinencí, a to ani u dětí, ani u dospělých, říká adiktolog Michal Mijovský.
Ve světě se s tím plácají tak jako my. Jinými slovy, žádný univerzální scénář na to není. A současně jediné, co platí pro tu terapii, je skutečně to, že my se vlastně musíme pokusit dosáhnout toho, aby ten člověk to zvládl znovu ovládat a dostal to pod kontrolu. Prostě proto, že ji nemůžeme vyřadit ze společnosti tím, že mu řekneme tak a teď bude úplná abstinence od vašeho počítače, od vašeho telefonu. Zkuste říct někomu, kdo dělá na operačním středisku někde, nebo jenom který dělá obchodního zástupce nebo něco, že by fungoval bez telefonu. No v té chvíli ti lidé budou přicházet o zaměstnání, nebudou v tom zaměstnání úspěšní a v té chvíli přijdou o práci, která je živí. Tak to asi takovýto scénář si nelze představit. To znamená, ano, narážíme tady najednou na limit toho, že problém, skrz který ti lidé přicházejí, nemůže být řešen úplnou abstinencí, prostě proto, že by úplná abstinence zcela vyřadila z běžného života.
Jste zkoumali závislosti na informačních technologiích mezi českou mládeží?
My zatím takovouto studii vlastně klinicky orientovanou jsme neudělali, to znamená, my se s tím tématem v této chvíli spíš tak jako seznamujeme prostřednictvím té klinické populace v té naší dětské ambulanci. Z druhé strany u těch dospělých pacientů samozřejmě na naší klinice se setkáváme s tím jako s komorbiditou, to znamená jako s problémem, který doprovází třeba závislost na alkoholu, skrz kterou k nám jde většina pacientů na kliniku se léčit, ale domnívám se, že do budoucna tady toto bude asi velikou výzvou z hlediska toho, abychom se propojili třeba s jinými pracovišti. Například když vidím, jak velmi úspěšně funguje třeba skupina kolegy Šmahela třeba na Masarykově univerzitě v Brně, tak mám z toho velikou radost, že tady se domnívám, že se rodí třeba velice dobrá platforma, abychom mohli některé aktivity do budoucna propojovat.
Profesor Mijovský mluvil o jisté dětské ambulanci. Jak funguje?
To je v našich končinách také úplná novinka. Je to první ambulance dětské a dorostové adiktologie, která funguje zatím v takovém zkušebním režimu asi rok. A původně byla zaměřená na alkoholismus a drogy a nejenom léčbu, ale i prevenci u dětí. Děti se mají učit zejména sebekontrole a sebeovládání, aby těm návykovým látkám odolali.
Ale časem tam začali chodit i rodiče dětí závislých na počítačích a mobilech.
Je to tak. A dokud se vědci nedohodnou, ke komu vlastně patří nelátkové závislosti, tak je přece nemohou odmítat. A prozatím si tedy stanovili takovou pracovní hranici, že když dítě stráví okolo 40 hodin týdně a víc s tou výpočetní technikou, tak by se mělo začít léčit.
Teď už víme, že nařídit abstinenci nelze. Jak tedy taková léčba probíhá?
Musí se nastavit nějaké dohody s tím dítětem a určitá pravidla. Profesor Mijovský říká, že dítě, rodiče i terapeut by měli společně jít za společným cílem a moc nehledět na to, co je čí vina.
Reakce těch rodin je opravdu to široká škála. Začíná to tím, že například pro nás je samozřejmě optimální, když ty rodiče si uvědomují, že se jich to týká, nevnímají sami sebe a nestaví nám to do té polohy, tak tady máte toho našeho zpratka, spravte nám ho a my si za 2 měsíce přijdeme, vy nám budete podávat informaci, jak to skvěle běží. Tak toto je ta, řekněme, hodně špatná varianta. Pro nás je optimální varianta, když ti rodiče si uvědomují, že se na tom problému, na jeho vzniku a na jeho rozvoji podíleli, nemá smysl řešit, kdo a jakým dílem, ale současně, že si uvědomují, že nějakým způsobem se na tom spolu podíleli. To je ten první krok k tomu, abychom se mohli říci, že se budou muset spolu podílet taky na tom, jak z toho ven.
A jak dlouho může taková terapie trvat?
Pan profesor se trochu bránil uvádění nějakých přesných čísel, ale trvá to dlouho, i několik měsíců. Záleží na tom, jak staré je dítě, jak silně je závislé, z jakých sociálních poměrů pochází rodina a tak dále a tak dále.
Jedno nastavení pravidel nefunguje. A současně něco, co se vyvíjí roky, se nedá spravit ze dne na den nebo dokonce za týden. To znamená, že prostě ta práce v tom znovu nastavování pravidel, je to proces. To není něco, co uděláte teď, buchnete do stolu a funguje to. Tak se to neděje. Je to proces, který je dlouhodobý a současně jedna věc je nakontraktovat nějaké podmínky na začátku terapie. A druhá věc je vlastně, kdy to dítě podle věku a schopnosti přebírá nějakou část zodpovědnosti za to, aby vlastně v budoucnu už bylo schopno takovéto rozhodnutí udělat samo a bylo dostatečně natrénováno, že takovéto rozhodnutí udělá včas.
Takže asi nefunguje nějaký univerzální recept, jak se bránit závislosti dětí na výpočetní technice.
Odborníci z adiktologické kliniky se o něco takového pokusili, ale vyšly jim z toho 4 knihy. Pravda je, že se zaměřili hlavně na to, co může udělat škola a školství a školský systém, na co mají dávat pozor učitelé, čemu se mají věnovat pedagogicko-psychologičtí poradci a tak dále. A pro rodiče skutečně neexistuje návod bod po bodu, co mají dělat. Každé dítě je totiž jiné. Jedině snad trpělivost, to potřebují všechny děti.
Ne úplně zřídka, kdy se nám za ten rok stalo, kdy například byli to rodiče, kdo iniciovali ukončení terapie. Paradoxně v situaci stalo se nám to ve více případech, kdy se začalo zlepšovat dítě. Je to samozřejmě smutné, když je rozdělaná terapie, která vypadá dobře, kdy například to dítě začíná opravdu reagovat a většina těch dětí na začátku příliš motivaci nemá. A naopak je to prostě pro nás takový ten moment, kdy najednou, kdy se něco prostě začíná opravdu objevovat a to dítě začíná normálněji reagovat a projevovat jakousi samostatnou vůli, že to není úplně něco mimo něj, tak je prostě samozřejmě pro nás hořký, když v té chvíli vlastně ta práce se začne hatit a je třeba úplně ukončena.
Tady je každá rada drahá, mohla by věda pomoct nějak účinněji řešit nelátkové závislosti, totiž až se dohodnou jednotlivé obory, ke komu vlastně patří?
Stejně budou muset spolupracovat, i když se dohodnou, to si myslí adiktolog Michal Mijovský. Bude potřeba stále zkoumat příčiny a rizikové faktory, kde se vůbec v člověku bere ta porucha, že si v určité chvíli nedovede říci dost. A to nemůže zjistit jeden úzce zaměřený výzkum, to je zapotřebí hledat napříč nejrůznějšími zákoutími vědy.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
A s populárně vědeckým magazínem teď zamíříme do lidského těla, konkrétně za tajemstvím srdečních prostor.
Ve školách se běžně učíme, že levá polovina srdce dostává okysličenou krev od plic a posílá ji do těla. Pravá polovina srdce krev přijímá z těla okysličenou a pumpuje ji k plicím.
To ale platí jen pro 3/4 lidí, co ta zbývající čtvrtina?
Ti mají mezi pravou a levou polovinou srdce otvor. Ten zpravidla ničemu nevadí, jako když jsou na dálnici 2 směry, které jsou oddělené svodidly a v jednom místě je v těch svodidlech vynechaná mezera. A kde se bere tato mezera, tato díra v srdci, to vysvětluje doktor Aleš Tomek, primář neurologické kliniky 2. lékařské fakulty Fakultní nemocnice v Praze Motole.
Když jsme plodem, když jsme u matky v děloze, tak máme obcházeny plíce. Máme zkrat v srdci mezi síněmi pravo, levý, který se pak uzavírá a zalepuje vlastně a zarůstá po porodu. Tento zkrat ale nezaroste úplně a takzvané foramen ovale patens, otvor mezi pravou a levou síní srdeční, má zhruba 1/4 populace.
Ruku na srdce ani já nevím, jestli se mě to netýká, je důležité to vědět?
Upřímně řečeno, ani já nevím, jak jsem na tom. Kdybychom byli všichni úplně zdraví, tak tuhle otázku můžeme úplně opominout. Ale důležité to začne být až ve chvíli, kdy jsme vystaveni riziku krevních sraženin. A to je bohužel případ mnoha lidí se špatnou životosprávou. Smutným příkladem z dnešní doby je třeba i takzvaný syndrom turistické třídy. Dlouhé cestování v sedě, třeba sezení v letadle a k tomu ještě nedostatek tekutin. To je nebezpečné pro kohokoliv, ale ti lidé s dírou v srdci jsou na tom o něco hůře než ostatní.
Tato sraženina malá, pár milimetrová, pokud nemáte ten otvor, tak vlítne do plic, lidově řečeno, a tam takhle malá plicní embolizace neudělá žádný klinický příznak, je vstřebána, nedochází ani k tomu, že by si to ten, kdo to prodělá, uvědomil. To už musí opravdu masivní embolizace, aby se plicní embolie projevila. Má-li ale někdo tento zkrat, může dojít k tomu, že ta žilní krev z pravé síně srdeční projde skrz toto foramen ovale do tepen a tam může embolizovat přímo do mozku. A i milimetrová, dvojmilimetrová sraženina stačí na to, aby způsobila klinicky významnou cévní mozkovou příhodu.
Jestli tomu dobře rozumím, tak otvor v srdci není příčinou mozkové mrtvice, ale může se stát takovou poslední kapkou v souře nepříznivých okolností.
Je to tak, jak primář Tomek nepřímo naznačil, tak ani lidé bez tohoto otvoru nejsou úplně bez rizika. Ta větší krevní sraženina může i je ohrozit na životě.
Přece není možné nějak zjistit, jestli člověk ten otvor v srdci nemá a případně ho nějak zacelit.
Zašít se to samozřejmě dá, ale je to jenom další komplikace. A podle lékařů je dokonce menší zlo tam otvor nechat. Operují ho lidem jen ve výjimečných případech.
My ho rutině neskrínujeme populaci, my jenom třeba u rizikových populací, když neurolog sleduje pacienta, který má třeba migrénu s aurou, tak tam víme, že mají mnohem častěji takovéto, ten uzávěr se podílí na patofyziologii migrény s aurou, nebo ten otvor se podílí i na patofyziologii migrény s aurou, takže třeba u těchto pacientů my to rutině vyšetřujeme. Navíc jim vyšetřujeme i mozek, jestli tam nemají nějaké subklinické malé nedokrevnosti na rezonanci, tak pak třeba bychom zvažovali ten nějaký agresivnější postup.
A další potenciálně rizikovou skupinou jsou třeba profesionální potápěči. Těm ale stačí vědět, co ve svém srdci mají. Ti nemusí chodit hned na operaci.
Přítomnost tohoto otvoru významně zvyšuje riziko dekompresní nemoci se závažnými následky. Takže třeba už platí, taky se nám povedlo s kolegy, že je vlastně u nás povinností pro profesionální potápěče to vyšetření mít, aby o něm věděli, aby se podle toho mohli chovat, aby se potápili přesně podle těch režimových opatření, pak to můžou aspoň částečně předejít.
Potápění je ale celkem extrémní činnost. Kdybychom na to měli peníze, bylo by dobré vyšetřit všechny lidi?
Já si myslím, že může být dokonce výhodné to nevědět. V naší civilizaci je spousta věcí, které zvyšují to riziko krevních sraženin a tím pádem i zvyšují riziko mrtvic. Takže asi je lepší, když se jim budeme o to více vyhýbat, když budeme v sobě mít tu pochybnost, co kdyby náhodou tam ta dírka byla.
Než kdyby někteří usnuli na vavřínech a mohli by se dočkat velmi smutných výsledků a následků.
To je ale jenom moje osobní domněnka. O racionálnější shrnutí jsem ještě poprosil doktora Aleše Tomka.
Neplatí, že by čtvrtina populace, která tento otvor má, dostala mrtvici přesně z těchto příčin. Většinou to musí souhra mnohem více událostí, jak jsme řekli, nějaká riziková situace, kdy dojde k tomu, že se vám srazí krev, kdy jste většinou nějaké genetické predispozici a rizikové situaci a ještě máte, jenom že ten trombus vznikne, ale má i tu cestu a ještě se to musí trefit. To znamená, není to asi přínosné to skrýnovat všem a pak hlavně zavírat. To je zase je to přece jenom zákrok s určitými riziky, když jsou malá, tak je to rizikový zákrok na srdci a to se nebude dělat rutině.
Informace o otvoru v srdci možná z některé z vás zneklidnily. Martine, přinesli vědci taky nějaké uklidňující zprávy?
Přinesli, ale zrovna nevím, jak s tím naložit na stanici mluveného slova. Kanadští odborníci zjistili, že hudba a zpěv člověka uklidní lépe než mluvené slovo, nebo alespoň u malých dětí to tak funguje.
To je zvláštní, vypadá to přece, jako by děti hudbu kolem nás nevnímaly. My dospělí si hvízdáme, podupáváme do rytmu, ale nejmenší děti takhle na hudbu nereagují.
Ale Isabel Perecová z Montrealské univerzity se svým vědeckým týmem prokázala, že děti hudbu vnímají a jak. Vědci si dali velkou práci, aby postihli jenom rozdíly v tom, jak děti vnímají řeč a jak vnímají zpěv.
A jak pokusy probíhaly?
Tak vědci jim zařídili takovou pokusnou místnost, ve které děti nemělo nic rozptylovat, dokonce ani jejich vlastní rodiče. Ti tam sice byli, ale potom, co se dítě uklidnilo, tak si sedli za ně. A vědci pak dětem pouštěli nahrávky mluveného slova nebo jim přehrávali dětské písničky. Ovšem pozor, obojí jim pouštěli v tureckém jazyce, aby děti nerozuměli slovům.
Jak se na to děti tvářily?
No, tak několik minut jim ta pozornost vydržela, než začaly tvářit rozmrzele. A právě tuhle tu dobu vědci měřili. A zjistili, že děti při zpěvu vydrželi v klidu zhruba 9 minut. Když poslouchali mluvené slovo, tak jenom poloviční dobu. A to i když ta osoba na nahrávce hovořila sebekonejšivějším tónem.
To ale děti poslouchali cizí nesrozumitelný jazyk. Jak by to dopadlo, kdyby slovům rozuměli?
To měl právě zjistit následující pokus. To na děti mluvili nebo jim zpívali jejich vlastní maminky rodnou kanadskou francouzštinou. I tehdy vědci zaznamenali, že píseň je silnější než slovo, ale ku podivu ty francouzské písničky byly méně účinné než ty turecké. Zdá se tak, že síla toho zpěvu není v tom textu, ale v tom, jak je jednoduchý ten rytmus, jak se rytmicky opakuje, zkrátka ukolébavka.
Výsledek pokusu tedy je, že by maminky měly svým dětem víc zpívat?
Je to tak, autorka uvádí, že v západním světě maminky stále dětem méně zpívají a stále více na ně mluví. A přitom zpěv by mohl pomoci dětem především v rodinách, kde se potýkají s nějakými problémy. A kdyby náhodou maminky neuměly zpívat nebo nemohly, tak jim mohou i přehrávat jenom dětské písničky. Ale nejlepší samozřejmě je, když jim dětem zpívají jejich vlastní rodiče, dodává Izabel Perecová.
Tolik pro dnešek vědecké aktuality a zajímavosti. Ve studiu stanice Český rozhlas Plus byl Martin Srb. Martine, díky za přehled. Naslyšenou.
Naslyšenou, přeji dobrý poslech dalších pořadů.